Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
У Сєвєродонецьку говорили із депутатом Лисичанської міськради Віталієм Шведовим про наступ бойовиків та суспільну політичну ситуацію у Сєвєродонецьку.
Давайте одразу з найгарячішої і найважливішої теми – це обстріли, це атака, яка була кілька днів тому. І це заяви президента, і це заяви Давида Арахамі, які ви також коментували на вашій сторінці у Фейсбук. Розкажіть, будь ласка, ваше ставлення, ваша думка, чому саме ця дата була обрана, чи є там якийсь символічний для бойовиків сенс, чому саме вони вирішили атакувати в цей день, і взагалі ваша думка з приводу того, що яка атмосфера з приводу цих атак, і що думає місцеве населення?
Символізм дійсно для росіян він такий, як завжди є. От вони до обстріл або якісь дії завжди приурочують до якихось дат. Але я вважаю, що тут, знаєте, як вони підготували цю дію більше для других цілей. От моє така особиста, моя особиста думка. Тут більше таке схоже, як знаєте, попробували, подивилися на ситуацію. От, бо ми ж розуміємо, зустріч президентів не за горами. От потрібно якісь аргументи Росії для ведення перемов. А ви ж бачите, російські знову прикордонники та ФСБшники захопили цивільне судно наше і моряків. Тобто вони напрацьовують більше козирів собі. От і в даному випадку я казав, що попасна, мабуть, на сьогоднішній день сама така вигідна позиція для штурму. Чому? Тому що вона трішки виступає попереду. По-друге, якщо вдасться їм відірвати Попасну, то Луганська область взагалі зостанеться без вузлової станції. Це остання вузлова станція Луганської області. А якщо це буде далі, тобто напрямку Донецької області, тобто на Зайцево-Горловку напрямку з двох боків, то це фактично і Донецьку область залишає без двох енергопотужностей. Це Світлодарська і Миронівська ТЕЦ. Я вважаю, що це просто таке, знаєте, як намагання пощупати. Тобто, я не пам'ятаю таких обстрілів, бо практично півтисячі зарядів, залпів було в наш бік. То це десь, навіть говориться, 18-й, і навіть у 18-му році такого не пам'ятаю, десь 15-й рік, от такі інтенсивні були обстріли. І знаєте, як пощупали, подивилися, реакція. От, це таке, як перед наступом. Тобто це репетиція, моя думка.
Тобто ви очікуєте все ж таки великої атаки і посилення військових дій, так само, як це було у 14-му, 15-му, 16-му роках?
Ви знаєте, я це говорю постійно, що Україні не уникнути великої війни з Росією. На жаль. Але повернути свої території Україна зможе лише тоді, коли вона буде готова силовим шляхом повернути ті території.
Силовим. Ви наполягаєте саме на силовому шляху?
Я однозначно. Без цього не буде ніяк, бо дипломатично немає жодного прикладу, коли Росія залишила територію і пішла. Ні Придністров'я, ні Чечня, ні там грузинський варіант. Жодного немає способу вирішення дипломатичного. Дипломатичний – це як складова. Тобто є дипломатичний, політичний шлях, підкріплений військовим. От я вам скажу, якщо б учора українські військові рушили вперед, там на декілька кілометрів, а вони могли це зробити. От. І потім є всі підстави, оскільки є пряма форма агресії, повернулися б на попередні позиції до розведення. Я думаю, що це була б більш правильна стратегія, ніж та, яка є зараз. Коли ми втратили частину позицій, відійшли, от однієї позиції ми без позиції залишилися.
На вашу думку, шанс відбити позиції є?
Абсолютно.
Абсолютно. Скажіть, чи не думаєте ви, що надвеликі втрати можуть бути, коли ми підемо атакувати на наші окуповані території і будемо їх забирати в росіян у той час, коли в росіян, там, я не знаю, військових сил на 2-3 рази більше, можливо,
знаєте,
навіть ще більше?
Дивіться. Одне діло, коли російські війська говорять, нас там немає на території непідконтрольній, да? От. І друга, зовсім інша справа, коли вони змушені будуть рухатися з території Росії, як це було там у 14-15 році.
Як вони це вже робили?
Да, на сьогоднішній день вже є фіксація, вже є арбітражі міжнародні, вже є зафіксовані факти, і вони
чи вони допоможуть?
Так цинічно вони робити цього не будуть, бо це буде пряма форма ескалації. Їм прийдеться захопити всю Україну, якщо вони це підуть. Вони до цього також не готові. І дуже переоцінюють ну, можливості Росії, от, оскільки я також направив офіційний лист. Я підрахував, що за 6 років ми говоримо про енергонезалежність, там про все інше, а ми за 6 років прокачали газу росіянам от, на 105,5 мільярдів доларів. Це практично ми їм закрили гарантований державний борг Російської Федерації, о, там 230-250, а ми половину закрили. Тобто у нас війна почалася через газ, і вона може закінчитися лише через газ. Я направив президенту, Верховній Раді і РНБО, щоб вони розглянули тут припинення постачання газу, тобто прив'язати їх до Мінських угод. І питання ставити жорстко, тобто якщо ви хочете, щоб прокачка здійснювалася далі, от, то ну, має бути спокійно на Донбасі. От, вам терміну там місяць чи якийсь для того, щоб вивести війська. Якщо ви не виводите, ми не можемо вам гарантувати безпечну прокачку. Ми прокачувати з цього періоду не будемо взагалі. От, і я думаю, це буде більш дієвий спосіб, от, який змусить їх говорити і діяти, ну, тобто з нами на рівних. Європа буде діяти також трошки інакше, бо вона зацікавлена в постачанні газу російського. Але ми можемо частково перекривати своїми ресурсами і заробляти у свій бюджет. От. Більш того, якщо це буде, то Європа змушена буде інвестувати в нашу економіку, а не в економіки інші, і будувати обхідні шляхи, там, газовий потік, потік 1, 2, 3 там, і так далі. Тим більше, що зараз Туреччина заблокувала потік, так само, як американські санкції. І на сьогоднішній день у України є всі такі ну, суттєві ну, способи впливу на ситуацію. Якщо Україна 2-3 роки посидить з цією позицією, то буде однозначно обхідний варіант, і українська ГТС вона буде взагалі нікому не цікава. Це буде просто ну, куча металлом.
Тобто ви, наскільки я розумію, за повний дипломатичний розрив з Російською
Абсолютно.
Федерацією. Скажіть,
Абсолютно.
Будь ласка, як в цьому випадку, як бути з нашими полоненими, які знаходяться і на окупованих територіях, і на території Росії, і на території окупованого Криму?
Ну, полонених однозначно потрібно забирати, вести дипломатичні перемови і забирати. Ну, дивіться, у даному випадку, от знаєте, є підміна понять. Нам зараз говорять про те, що ну, потрібно патрулювати, да?
От, там, і так щось. Казали, до речі, у 16-му
да,
році,
да,
до речі.
Потрібно патрулювати, але дивіться, які можуть бути патрулювання і які можуть бути вибори на ті. От ми будемо патрулювати, проведемо вибори. Які можуть бути вибори? Не може бути виборів. Оскільки фактично люди, які знаходяться на неконтрольованій території, навіть при наявності патрулів, вони заручники на тій території, бо вони знаходяться в зоні впливу інформаційної агітації російської, вони постійно в зоні загрози знаходяться, вони немає виборів в період війни. Не може взагалі бути ніяких виборів в період війни. От, це по-перше. Так само і з моряками. Повертати їх потрібно, але не можна змішувати суб'єктів ці квазіутворення ЛНР, ДНР і Росію. У даному випадку російські...
Так перемовини йдуть з Росією
правильно,
саме.
Я кажу, так, я кажу, коли у нас перемовини і відносини формуються з Росією, це з Росією. От, і ми повинні це говорити прямо. Я взагалі ну, привічник був, я це писав ще у 15-му році, у 14-му році лист писав, на який мені відповіли тільки у 18-му, про введення військового стану. Ну, коли у нас виникає загроза, ми ж не повинні...
Ви хочете за введення військового стану в окремих районах?
Я за введення...
Наприклад, в Донецькій та Луганській області?
Дивіться, я приведу вам приклад на прикладі організму. Ну, коли у нас болить палець, ми ж не вводимо окремий стан, там, ми да, відчуваємо тільки палець. Весь організм направлений на те, щоб ну, цей біль забрати і зробити якісь дії, щоб цього не було. Саме тому є закон, який чітко виписав алгоритм, як потрібно реагувати, розумієте? І якщо б люди не видумували, от, а робили так, як написано в законі, все було б інакше. Я думаю, що і Крим був би наш, і Донбас був би наш, ще було б інше, по-іншому. Я вам скажу, що у 2014 році я був, коли ну, на другий день після штурму СБУ Луганського, от, я з оперативниками СБУ, ми були, ну і в цю ніч були, коли його захопили, і потім були, то я вам скажу, я був прибічником того, що потрібно штурмувати цю будівлю. От, і зробити так, як роблять у всьому світі. Тобто, там було 40 чоловік, які ходили ну, попереду там, от, цивільні, відтіснити їх, от, покласти блоки під СБУ, 3 дні вичекати, от, виключити газ, воду, світло, там, інтернет і все інше. От, а потім, грубо кажучи, провести операцію. І кажуть, будуть якісь там жертви. Я кажу, да, жертви будуть, але вони будуть мінімальні. На сьогоднішній день ми маємо вже 15 тисяч, які загинули. Є куча людей, які отримали поранення, там, інвалідності, все інше. 1,5 мільйона одних людей, які залишилися без території, без житла. От. Це, ну, потрібно завжди зважувати, які будуть жертви. Жертви будуть завжди. Це як зараз з коронавірусом. От зараз привезли людей. Не повинна була Україна маринувати тих людей, вона повинна була їх забрати. Але це можна було зробити зважно, наприклад, на території того ж самого Китаю. Організувати, допустимо, центри, у китайців є вакцини, укласти угоду і зробити це на території Китаю. І, ну, або якщо, наприклад, на території України, то, ну, зважно це робити. А не повинні мільйон людей бути заручниками 2-3 осіб. Так само і тут. Моряків повертати потрібно, але не можна поступитися територією, інтересами цієї цілої держави, розумієте?
А коли обмінювали беркутівців, як ви ставитесь до цього, коли повернули наших хлопців з окупованих територій, але обміняли на беркутівців, і як потім казали, навіть пані Лутковська казала, що це була вимога росіян, віддайте беркутівців. От як, на вашу думку, чи варто було так робити?
Я вважаю, що у таких питаннях потрібно завжди робити аналіз, що важливіше, що ні. Людське життя завжди, ну, одне із самих важливих. Але коли одне життя розмінюється на національні інтереси, я ж кажу, мільйонів, я вважаю, що це неправильно. Оскільки якщо ми обміняли людей і втратили на сьогоднішній день можливість доказати певні події, вони як свідки випали. От. І ми на сьогоднішній день...
Невже не доказ сам по собі те, що беркутівці відправилися до Росії,
знаєте,
і Росія їх вимагала?
Знаєте, для людей, от, для пересічного громадянина, це взагалі не питання. Але є питання для юридичної системи. От, на жаль, так вивестрена, ну, система, що для неї завжди є певна процедура якась. І потрібно було шукати шляхи обміну людей, от, своїх за рахунок інших, ну, впливових маніпуляцій. Чому? Дивіться.
Ми тобто постійно... знову ж таки до газу ви б хотіли повернутися?
От не тільки до газу. У нас така ж сама ситуація з прокачкою нафти. Ми так само качаємо нафту російську на території там, Європи, да? В напрямку Дрогобича і так далі. У нас є на що впливати. Через нашу територію йдуть транзити російських, ну, автотранспортного потоку, от, товарного. У нас є як впливати, але ми цього не робимо. Розумієте? У нас є, наприклад, і форма впливу економічна, коли ми дійсно стаємо незалежні. От, наприклад, я це в 15-му році писав листа, і, ну, завдяки мені, ну, в Луганській області залишилися шахти, бо я розмовляв тоді з Проданом, тоді був міністр, я був уповноваженим штабу АТО в Лисичанську. І тоді прийшла телеграма про консервацію усіх шахт в Луганській області. Я тоді просто, ну, вийшов на Продана, на міністра, він тоді був, переговорив з ним увечері. Він каже, напиши листа. Я написав листа, я кажу, ти розумієш, що буде? Ну, зараз, ну, частина людей, які сепаратисти, вони, ну, колишні шахтарі. Ви хочете, щоб було 90% сепаратистів? Бо зараз тут економічна складова просаджена. Зараз ви закриєте усі шахти, буде, ну, соціальний взрив. І куди підуть люди? Вони будуть проти України, проти держави і так далі. Просто влада, на жаль, за 6 років не зробила висновку, що сепаратизм виник на ефекті соціального дна. От, а Росія тільки вкинула, ну, зерна і проростила їх.
Запалила. Запитання, ви сказали про те, що влада за 6 років нічого не зробила. От цікаво, нещодавно пан Єрмак, він зараз очільник Офісу Президента, був помічником Президента Зеленського, він сказав, що хотів би на деокупованих вже територіях зробити такий економічний бум, чи я не можу пригадати точну цитату, але він хотів би економічного розвитку окупованих територій. І тоді дуже багато писали і в Фейсбуці, давайте ви зробите економічний бум на звільнених, на вільних територіях, неокупованих територіях Донбасу. От, на вашу думку, все ж таки, перші кроки нової влади, як ви до них ставитесь? От на відміну від тих там років президентства Порошенка.
Ви знаєте, зміщують акценти. От я проти цього варіанту. Ну, поясню навіть чому. От дивіться, ну, міжнародна практика говорить, що якщо є окупація, от, якщо є захоплення територій, то несе відповідальність та країна, той суб'єкт, який захопив. От, в даному випадку є ціла низка там списків, підприємств, які вивезли на територію Російської Федерації. І фактично Росія за це має відповідати. І вона має відшкодовувати, відбудовувати. Ми пам'ятаємо Другу світову війну, то Германія, ви пам'ятаєте, да? Вона відшкодовувала, відбудовувала.
Коли вона була переможена.
Коли була переможена, так. От ми саме по цьому шляху маємо йти. У всіх інших варіантах не буде позитиву. Я вам скажу, як ми можемо будувати на неконтрольованій території і щось робити? Для кого? Для Росії. От. У 15-му році була можливість зробити подібний варіант, але на наших контрольованих територіях. Якщо б тут економічне зростання йшло тими шляхами, як вони говорять, пропонують, да? То ті території автоматично сюди перетягувалися. І це була державна така концепція, яка просто не реалізувалася. От. Чому ввели ВЦА? І я був також прибічником, що потрібно ввести ВЦА по всій території, оскільки є вертикаль, має бути вертикаль Луганська.
До речі, поясніть, чому, будь ласка, чому пропонувалося все ж таки ввести, і пропонується зараз ввести окремі дві?
Ви знаєте, зараз вже немає з цього ніякого сенсу, оскільки дві вводити, взагалі це таке, знаєте, гра в нікуди. От. А чому принципово було ввести військову адміністрацію саме тоді? Тоді, 15-й рік, зона бойових дій, активних дій, потрібно приймати рішення, дуже оперативне рішення. І якраз була концепція зробити економічні певні реформи на території. Якщо б це зробили, бо у нас проблема в радах, як завжди. Коли колегіальний орган, він не може дійти згоди по певних питаннях. От, і йде політичні баталії, а не може бути політичних баталій, повертаємося, в зоні бойових дій. От. Повинні бути оперативні і швидкі рішення.
Чому ви тоді зараз не за створення цих окремих військово-цивільних адміністрацій?
Скажу чому. Тому що на сьогоднішній день ми призупинилися в, скажіть мені, таких жорстких бойових, жорстких бойових умов немає. Тобто бойові дії є, але я думаю, що вони прогнозовано будуть.
Але ви все ж таки за воєнний стан.
Будуть. Однозначно. А от коли буде введений військовий стан воєнний, да, то тоді буде формуватися вертикаль автоматично. Ось саме тоді. І це не дві адміністрації, там Лисичанська, Сєвєродонецька, а це вертикаль, коли є обласна, і районні, і місцеві. І тоді є координація, загальна координація. А два суб'єкти, це знаєте, як взяти людину, як приклад, да, от, є усі нерви перерізати, а залишити тільки там два до якихось двох органів. Організм загине просто-напросто.
Отже, все ж таки, давайте повернемося коротко. У нас 3 хвилини залишилося. Давайте повернемося коротко до перших кроків нової влади. Як ви до них ставитеся? Ви сказали, що зміщуються акценти. Які саме акценти?
Акценти зміщуються, йде така маніпулятивна гра. Тобто, так як я вже казав, давайте ми зараз виставимо місії наглядові, і автоматично проведемо вибори. Якщо ми це зробимо, то ми автоматично визнаємо ЛНР, ДНР як суб'єктів.
Ми не можемо, не кажуть так.
От якраз, бачите, це є зміщення акцентів. Вони кажуть, що якщо буде патрулювання, то автоматично можна проводити вибори. Розумієте? І це поступово починають розгойдувати цю ситуацію. От. Нас постійно затягують у ту площину, яка вигідна Росії. Ми не є суб'єктом. Ми є об'єктом. Нас постійно рухають, а ми повинні формувати свої концепції ідеї, з ними йти. І ці концепції ідеї реалізовувати на рівні дипломатії, тобто перемова з Росією. І тоді у нас будуть шанси виграти. А коли ми постійно нас пересувають, а ми не маємо власної позиції, тому ми в такому становищі постійно і знаходимося.
Рівень все ж таки зеленої дипломатії, зеленої команди, як на вашу думку, він
якось
відрізняється?
На нулі.
Тобто колишній був кращий. І ви думаєте, що вони...
Я скажу, мабуть, непопулярну таку річ, багато хто буде критикувати, але я кажу, є дві категорії. Одні цинічні подонки, які, знаєте, вони розуміють, вони професіонали, вони впливають на процеси, але вони роблять собі на добре, на во благо і на шкоду всій державі. Це корупційні схеми і все інше. А є просто ідіоти. Так я вважаю, що попередні були цинічні подонки, а ті – це просто ідіоти. Вони не можуть навіть спрогнозувати більша частина наслідки своїх дій. От. І я вважаю, що десь на березень ми підійдемо до дуже таких складних умов. І я вважаю, що...
Яких саме?
Соціальних. Бо іде економічна просадка, політичні йдуть негаразди, дипломатичні, і суспільство, ну, напружується.
Не вже так сильно, як в 14-15
році. Я думаю, що так. Я думаю, що десь в березні ми можемо підійти до таких жорстких моментів. І тут немає варіантів у президента. Він має перезавантажити Кабмін і, можливо, Верховну Раду. Я думаю, що це, ну, також однозначно буде. От.
І... Тобто ви очікуєте на Верховну Раду 10-го скликання?
Однозначно, однозначно. І тому я кажу, що і потрібно змінити буде президенту підходи не друзів призначати, а професіоналів, фахівців на посади. І тоді можливі зміни. І він зможе зберегти себе. Якщо він цього не зробить, то я думаю, що перезавантажиться і президент.
Коротко, наостанок, річниця Майдану, річниця розстрілів. Скажіть, будь ласка, ваше особисте ставлення, що ви відчуваєте в ці дні, що ви думаєте, як ви пригадуєте ці дні 6 років тому?
Ви знаєте, я позитивно відносився до Майдану і взагалі відношуся позитивно до будь-яких таких громадських заходів, які є направлені на захист своїх прав. Оскільки, знаєте, у мене є чудовий приклад, коли я з сім'єю приїхав у Київ. Я був, пішов, ну, навіть на антимайдан спеціально, бо багато везли наших з Донбасу. Я кажу, от пішли, я покажу вам просто на прикладі. От, я з сім'єю там пішов, показав. От, пройшлися ми там по Мар'їнському парку, от, подивилися. І коли нам там одна людина така головою качала, що ж ви тут з дітками прийшли і ходите. От. І потім прийшли на Майдан. І коли підійшли до дітей і там цукерки давали, говорили, то там на Майдані були люди інтелігентні і думаючі. От. А на антимайдані було видно, що це люди, яких зігнали, от, поставили, вони, ну, і по рівню культури, по всьому іншому.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.